Okay, Nick, simulan mo na.
Hello everyone.
Hello everyone. Two episodes na. Wait lang. Two episodes tayo this April.
Ah, ngayon mo ba April lalabas to?
As in ngayon na, mamaya.
Ah, totoo? Wow, exciting.
Kaya galingan natin.
Ako nga pala si Nick, siya nga pala si Glennis
at kami. At kami ang F-Buddies. With F- my F-Buddy!
The real.
F-Buddy! The OG. F-Buddy reveal! Kung gusto nyong makita yung reveal, check nyo yung video sa Spotify. Reveal mo na, Nick. Na-reveal ko na yung akin.
F-Buddy reveal!
Hindi, pakita mo yung kamay mo. Reveal!
Grabe ka naman.
Bakit? Mali ba? Hindi ba accurate?
Accurate naman.
Accurate. Or left. Dapat pala left, hindi right.
Right dapat pala, right.
Or both?
Yeah, both.
Parang na ano ka, kinilig ka. Yeah, both.
F for today's video is...
For today's video ay... Wala lang. Parang mga nakahalap lang natin sa internet. Na mga
factual.
Stuff. Mga stuff.
Factual ba yun?
Stuff from the internet.
Hindi, ano nga ba yung, ano nga yung F? Factual?
Ah! Sige, factual. Frenzy. Ang mga nakaka-frenzy na mga bagay sa...
Ano yung ibig sabihin ng frenzy?
Nakakaloka.
O kaya...
Mga nagva-viral. Ganun.
Okay,
simulan
so...
Simulan natin. Alternate ba tayo? Sige, alternate na lang.
I-introduce muna natin kung anong gagawin natin for today.
So, yun nga, since... mga nakalap sa internet. Parang mga buzzwords, mga...
Pwede mo yung super casual lang. Na, dapat nagle-level up ka naman. Nandito na tayo sa ganitong platform. Eh. Ganyan pa rin tayo. Dapat yung medyo...
Babay na. Ay, ayaw na bumalik.
Okay, so napag-usapan namin noong last episode, maganda siguro pag-usapan yung mga virals, trendy
statistics,
topics over the last 2 decades.
In short, katulad nung sinabi ko kanina, mga nakalap sa internet.
Yeah.
Pinahaba lang.
And i-cover namin from 2000 up until this.
From Friendster phase.
Yeah.
To the new Friendster phase. Kasi may Friendster na ulit, diba? Speaking of! Yun, mm-hmm. May bagong Friendster. Alam mo yun?
Threads?
Hindi, Friendster. As in...
Ah, totoo?
Mm-mm. Kaso hindi, like, ko siya, hindi ko siya check kang... out. Nakita ko lang yung headline.
So, pwede ka na uling gumawa ng testimony?
Hmm?
What the fuck? And my who's viewed me? Oh my god! Masaya kaya yung ano, yung who's viewed me?
Actually, nalimutan ko yung who's viewed me. Meron mga kasi parang ganun.
Kasi parang, pag may crush ka, tapos, halimbawa, friends na kayo sa Friendster. Mm. Ama, view ka nga ba ng iba na hindi mo friends? May mga ganung limitation ba?
Pwede mong i-view kahit hindi kayo friends.
Mm. So, pero makikita mo siya sa who's viewed me. Automatic, no?
Pag view ka na.
Malamang. And then, ang question ko, magiging anonymous ka ba kapag hindi ka niya friends?
Hindi ka anonymous.
Okay.
Yeah. Marireveal talaga ako. Alam mo, hindi ko na alam yung ano nun. Mechanics. Yung...
May mechanics game pala.
Hindi ko alam. Hindi ko na maalala.
Ang alin?
Yun nga, yung sa Who's Viewed Me, medyo nalito ako. Parang marireveal ba talaga?
Uh-oh.
As in lahat ang nag-view sa'yo, makikita mo.
Parang ganun ata. Kaya parang excited ka na. Uy, sino kaya itong nag-view sa akin? Aling Loleng? Aling Loleng? May utang pala yung nanay mo. Pinisto ka sa
pero yung mga testy ano, parang, oy, testy. Testy ko. Testy naman.
Testy, Testicles.
Nating lahat.
Hindi, meron pang isa dong trend sa Friendster dati na ginagawan mo ng design yung page mo.
Ay, oo. Tanda
mo yun. Mm-hmm. Yung para may mga, ano ang tawag doon? May mga HTML, may mga ginagawa ka pang coding.
HTML, tapos alagyan mo ng background, tapos minsan may effects. Tapos, pag, alibawa yung sa akin, pag punta mo dun sa profile ko, may music, yung may tutunog.
Oo. Ang saya. Tapos meron pa yung mga para.
Alam ko pa yung
tanda mo pa yung codings?
Hindi, yung music na makikinig mo. Kasi emo.
Ano
nung,
ano pinapaano mo? Paramore?
Hindi. Nalimutan ko na.
Newfound Glory?
Alam ko lang sa isip ko, pero limot ko na yung title. Tanda mo pa yung mga nakuha mong testi dati?
Oo, like, parang... Ang cute wag mo na. Nung lumingin ka sa akin. Ang cute mo nung lumingin ka sa akin, pero may bata. Nung paglingon mo, hindi na pala. Pero nakakataba ng puso yung pagte-testy-testy. Kasi di ba hinihingi mo talaga yun like
at saka mahaba uy, testy talaga. Merong mga mahahabang mag-testy.
Pero ang corny kung iisipin mo no.
Corny. Pero nakaka heartwarming.
Meron kayo nakapag-save man lang nakapag-screenshot.
Uy, alam mo sinave ko yun yung sa akin kaso para bang since USB pa yun. So, parang hindi ko na alam kung nasan yung best. Pero, trinay ko siyang i-preserve.
Pero, meron pang isa dati. Friendster.
Malapit ba yung laptop mo? Baka mahina yung audio mo.
Malapit. Okay. Sobrang lapit. Ah, may isa pa akong naalala. Yung parang, para siyang Tumblr. Instagram.
Tumblr?
Type.
Hindi ba Tumblr? Hindi.
Multiply.
Multiply doon is photos. Maraming,
doon ako maraming nawalang picture.
Yung nawala, kasi picture. Naman nakakainis. Nung nag-close sila, ni-notify nila ako na, okay, mag-shutdown na ang Multiply, you can save your shit. Eh, syempre, nasa third world country tayo nun, tapos 2000, ano pa yun, ang bagal ng internet natin. So, parang hindi naman siya madadownload lahat.
Sayang, ang gaganda ng mga pictures ako na lang din. Doon. Kasi din ka lahat halos nag-install ng ano, ng mga pictures, di ba?
Sige, sisimulan ko na. Simulan na natin. Okay. Sige, itong ano, alam mo, maririnig mo ba yung term na dink?
Yung gumagano ka?
Hindi.
Wala. Or, alam ko na.
Dink.
Pinapa. Ah!
Dink.
Yung penis mo, pinapa-wink mo. Kaya, dink.
Sige, paano? Demo. Actual. Ding.
Ah, alam ko na. Parang D-I-N-K. Parang donkey siya. Parang donkey siya na ano, maliit. Mas maliit sa donkey.
O, nauuso siya ngayon sa mga couples.
Ay, hindi ko alam. Couples nga. Eh. Tinanong mo pa ako. So, ano pala
ang
DINK?
Ang DINK is D-I-N-K. Acronym siya. Double income. No kids.
Oh.
So parang yun na
so
yung
mga dinks kayo.
Mga dink. Right now dink kami.
If pero you think about dink.
You're gonna wink in a and blink.
Blink. Okay.
So yan yung tell me more. Na-encounter ko na term sa mga podcast na napapakinggan ko sa mga TikTok din. Uso na daw yung mga couples na hindi na nila priority yung kids and ine-enjoy nila yung dink life, double income, no kids. Ano masasabi mo sa trend na yun?
I think well, sa una sa lahat baka makatulong kasi overpopulated na tayo at least hindi lang susupply na magsusupply.
Hindi tayo overpopulated.
Hindi ba? Kasi sa China na lang, overpopulated
hindi,
na.
Hindi, kasi aging na yung population. Tapos ngayon nga, ang dami nang hindi nag... Yung parang isang kid na lang or two kids na lang. Or yung iba nga,
since
no kids
ang buhay.
Pa. So pag yung mga matatanda ngayon is namatay na. Ano na, parang...
So mali na kaagad yung unang sagot ko yun.
Mali na agad. So i-correct mo based sa sinabi.
So, pero your question is, what do I think about dinks?
Sa mga dinks. Kasi hindi siya common, parang ganun.
I mean, sa lahat ng mga bagay-bagay, it's all about like you parang prioritizing what you really want in life without thinking of like ano ba yung iisipin ng ibang tao. I know parang madaling sabihin pero mahirap gawin kasi you would always like consider yung mga tao. Pag minsan makukonsider mo pa rin yung mga tao yan, mga iisipin nila. Pero hindi mo dapat ilagay yun sa first priority mo. Dapat nasa mga pahuli na yun. So, kapag double income, no kids ka, di maganda, good for you kung yun talaga yung gusto mo eh. And, ma-enjoy mo naman yung buhay mo. Ako, single income, no kids, no nothing. And I enjoy my life. Diba? I enjoy going out, yung walang responsibilidad, and that's fine. I think it's all about respect. If you respect,
but parang tinatry mong maging motivational speaker. Debug.
Gusto ko mag-TED Talk. Respect. R-E-S-P-E-C-T.
Pero alam mo, ang nakikita ngang problema dyan, since parang paunti na nga ng paunti yung mga nagde-decide mag-anak.
Talagang parang pinaghanda ko.
Hindi, matagal ko na tong alam.
May unconventional hindi thought ka.
Ito nga ang problema kasi nurse ka, 'di ba? So, kapag yung since ang daming ang mga old age ngayon. Kasi dati yung mga population boom, yung mga baby boom. So ngayon matatanda na sila. Tapos ngayon konti at pakonti na lang yung nagkakaanak. So konti nang pakonti yung mga workers. So, ang problem ng economy ay sino mag-aalaga sa mga, ba, pag mga na-hospitalize na yan, pag mga nasa hospice na, nasa homes. Konti yung mga taong parang working people na mag-aalaga sa kanila. So parang yun yung problem. Kasi hindi naman lahat mag-aalaga. Hindi naman lahat magiging healthcare professional. So parang yun yung problem na parang sino ang mag-aalaga sa mga matatanda. Sa madadaming matatanda.
Yeah, it makes sense pero hindi naman siguro mauubusan. Siguro magkakaroon lang ng ano, ng challenge.
So sinasabi mo na mali ang mga economists.
Hindi mali sila, opinion ko to, wala silang pakialam.
Pero ang sabi nung isang philosopher, parang
grabe yung mga reference mo, mga economist, philosopher.
Are
you trying to make me stupid?
Hindi, wait lang. Kasi pwedeng naiisip ng mga katulad natin na sa kanilang prime na, oy sige, mag-anak na tayo, kawawa naman yung mga old age people, Dinks. Sino nga namang mag-alaga. Tapos, sabi ng philosopher, parang, hindi naman daw natin problema yun, kumbaga. Parang, bakit yung sa mga anak mo ipapasa yung responsibility na alagaan? So that's not fair. So hayaan na lang na baka AI ang makasolve ng problema.
Posible kasi since with the rise of AIs, AI pala ito lang sa AI.
Si Alman nga pala to.
Hello, Alman! Yung from the Philippines!
Yes!
Nakita ko, pinapalo ko yung...
Dinala namin.
Hi! Friends na sila. Mga,
hindi
ano,
pa. Hindi yun,
At totoo, hindi siya nakikipaglaro sa kanila.
Ano pa sila? Nagka-catfight pa sila. Kasi they are practically strangers to one another.
Hindi ba ka naisip ng dalawa na, ikaw pala yun, ha?
Ikaw pala ang papalit sa amin.
Ikaw pala yung
ikaw pala yung ate namin. Okay. So, yun lang yung, ako, ang opinion ko sa mga dinks, di, syempre, ako yung pro-dink. Yun lang.
Ako, pro-kink.
Ay, hindi, wait. Ano, halimbawa, ikaw, may plano ka bang maging kayo ng future partner mo? Tingin mo, may i-suggest mo sa kanya na, gusto mo maging dink na lang tayo?
That's a hard question.
Personally lang, hindi. Huwag mo munang i-consider yung thoughts niya.
Feeling ko hindi.
Ah, okay.
Kasi, malapit ako sa mga bata eh.
Ako din naman.
And if I mean, if I have the chance, na, if given na, a chance, to have my own.
To have your own.
Yeah, parang it's something that everyone, not everyone, pero I look forward to.
Yung tinatry mo kasing maging motivational speaker.
Pinapahiya mo naman lang. Huwag mo nang sabihin, trinatry. Sabi mo para kang motivational speaker na lang.
Okay.
Okay. Yeah.
I think?
Oh, okay. Sinabi mo, I think.
I think, yun nga, to each his own. So, kung gusto mong maging ding, ayaw mo, it's not for
kung
you.
Gusto mong maging, meron ako kink.
Anong
kink? Known income earner, no kids.
Ano yung sabihin nun? Link.
No.
Low income, no kids.
Low income earner. Ay, okay lang yun. Mas maganda yun. Kasi low income earner ka. Bakit ka pa mag-kids? So,
responsible yun.
You are being responsible.
Ay, paano pag low income, many kids? Limp.
Yun yung parang medyo tagilid tayo.
Yeah.
Pero
pag-isipan
again,
muna.
Kanya-kanyang hassle yan. Kanya-kanyang gusto yan. Pero masaya yung ganun na.
Alin?
Di ba, kahit mahirap yung buhay nila, masaya pa rin sila na...
Yun ang problema pag niroromanticize ang kahirapan.
Oh, wow! Wow!
Uy, issue nga yan.
Yeah.
Issue nga yan. Parang, hindi porket nakikita nyo silang masaya, eh parang, ano na, okay na. Hindi lang no, naman kasi yun yung isang phase lang ng araw nila yun.
I know. Tama naman.
Hindi mo alam
rin,
kakandara pa sila.
Totoo naman.
Para makakuha.
Totoo naman. At some point, dapat ma-realize nila na mali yung ginagawa nila. Pero, pinasok na nila yun eh.
Na hindi dapat nila pinasok hindi in naman, the first place. Kasi pasok ng pasok eh.
Okay, hashtag woke. Okay. So talking about mga pa-woke. May nakita rin akong isang article about parang real about the upcoming Romeo and Juliet.
Ah, okay.
Yeah. Kaka-share ko lang nito kay Glennis kanina.
Mm-hmm.
Kahapon nakita ko. So Disney parang si Disney is ano na on the works na of doing the new version of Romeo. Kasi meron dating version.
Is it on the works or in the works?
On the bridge.
Hindi ko rin alam ha. A genuine question.
Parang on the works. Hindi, parang in the works.
Okay. Whatever.
Parang, di ba dati may Romeo and Juliet na si Leonardo DiCaprio?
Hindi ko pa nga pala yung napapanood. Alam ko lang yung actors. Si Leonardo.
At saka si...
Si Emma Stone.
Yeah. Hindi si Emma Stone. Anong pangalan si Denise?
Hindi ko siya kilala.
Hindi ko alam. Hindi ko pala alam yung pangalan. Nalimutan ko. Pero sikat siya dati. Anyway, dati may ganun na, di ba? Parang, pero may more on... Yung story kasi noon, more on modern na. Modern Romeo and Juliet. Pero
so
same characters.
Wala sila sa parang ganun
medieval something
era.
Ganun. Walang ganun era. Nasa ano na sila? Nasa parang present.
Ano? As in perfect present? Time. As in ngayon? 1960s? O as in ngayon?
Present, past.
Present.
Noon dati, na 90s. Noon 90s.
Ah, okay.
So, pero ganun pa rin yung concept. Mag-aaway yung dalawang ano pamilya, tapos nagkain laban yung dalawa. Anyway.
Anyway, so, what's the issue?
Noon nakita ko, ang lumalabas ngayon sa internet is, ang nagiging issue ngayon sa mga tao is, yung forced diversity na ginagawa ng Disney sa mga pelikula nilang mga lumalabas. Like, trinatry nilang i-change yung mga characters just to siguro to parang advocate diversity, belongingness, and kung ano-ano. Hindi ko alam kung anong talagang ano, hindi ko naman ako nakapagbasa ng maraming articles about that. Pero if you would look at yung mga press o yung mga movies na nilalabas nila ngayon, more on diverse talaga yung mga cast, di ba? Hindi mo maiisip na ganyan pala yung itsura ni Snow White. Kasi di ba may lalabas silang Snow White na
ano ba si Snow White? Anong nationality niya? Ano ba siya? Parang
hindi siya
Spanish,
white.
Ganun?
Parang Spanish.
Siya yung nasa Hunger ganun. Games, di ba?
Siya yung nasa Ballad Hunger Games. Snakes. Tapos, yung kay Little Mermaid. Yeah. Mm-hmm. Parang okay lang, pero parang sa akin nagiging OA na. Na parang gusto lahat.
Up to that point, parang wala akong nakikitang okay, cool.
Mali.
Oo, parang sa akin wala. Pero ito, yung shinare mo na Romeo and Juliet, parang nagets ko yung sinasabi mong forced diversity.
kasi?
Wala lang.
Sabihin mo na. Wala naman nakikinig sa atin. Wala naman nakikinig. Hindi. Siguro, coming from audience na yung mga typical na audience, syempre mag-expect ka na yung alam mong storya before, especially this film na meron kang reference nung old Romeo and Juliet na ginawa. Diba? So, iisipin mo na parang ganun pa rin yung tatahakin nila. Pero ngayon...
Pero alam mo, sige, eto. Wala akong problema na... Siguro wala akong problema generally sa forced diversity. Talagang hindi lang ako nabagayan dun sa pairing. Feeling ko walang problema kung anong nationality nila. Pero parang yung first look. Kasi parang di ba may look test sa mga nagkakast. Based lang dun sa nakita mong picture, parang di lang bagay. Siguro wala na ako sigurong problem sa diversity. Kasi yung isang series na Bridgerton, yung mga queens, kings, and queens dun, parang mga black sila. Eh, sobrang imposible niyang maging totoo kung sa period na talagang hindi ano yun. Parang historical fiction. Sobrang imposible na sila yung maging kings and queens. Pero nag-work siya dun sa Bridgerton na series. So parang sa akin okay lang. Walang problem sa akin. Yung walang problem. Pero yun nga, hindi sila bagay. Meron akong example ng totoong forced diversity na hindi ako agree. Parang kuwento sa akin ng binsan ko na yung ano ba, yung mga nasa Navy or basta nasa SEAL team. Basta sila yung mga parang mga
elite.
Basta yung mga capable, strong na makipaglaban, basta parang alam mo na, sila yung ganun sa mga bardagulan. May mga ina-accept daw na females kahit daw hindi na-meet yung requirements para lang masabi na may diversity. Which is, hindi ako nag-a-agree kasi dapat na-meet yung requirements. Hindi ba delikado yun kapag hindi nila na-meet yung requirements? Parang niririsk.
So you think kung capable naman siya, itong si Juliet?
Hindi nga sila bagay. Sabi
pa nung isang nag-comment, sabi niya, dun sa book daw ni Shakespeare, parang una pa lang kita ni Romeo kay
love
Juliet.
Love at first sight.
Oo, parang na head over heels na siya, love at first sight, everything. Ako, hindi ako masyado affected dun sa mga ganun dati. Pero nung nakikita ko yung trend, parang kasing nakakaumay na parang lahat parang pinipilit nila. Okay, nung una, so siguro sa isa, okay, fine. Pero kung lahat babaguhin nyo, lahat
feeling
lagi
ko mas
nila,
parang, nasesense ng tao pag pilit na talaga.
Oh, kaya nga. Kaya parang, okay, fine.
Kasi tayo, people of color naman tayo. Hindi naman masasabi naman na,
Isipin mo yun ha, even the minorities, some of the minorities, hindi nag-a-agree.
Tayo, visible minority.
So, it means nga na medyo dapat kinukonsider nila na yun pa rin ba yung pre-promote nila? Diversity pa rin ba yung pre-promote nila? O parang niroromanticize na lang nila yung ano, kahirapan.
Big word. Parang nawala pa tibig lang. Nawala sa topic.
Pero yes, maganda na diverse. Yun nga yung na-enjoy ko eh. Pero wag naman yung masyadong pilit.
Yeah.
Kasi hindi na maganda yung hindi natural.
Yeah? Yeah.
Okay. Agree. So, coming from forced diversity,
punta naman tayo.
Punta naman tayo sa?
Sa P-pop. Na-mention natin before na nakaka-appreciate tayo ng mga K-pop, di ba? Yung mga mm-hmm. Blackpink,
yeah.
Mga BTS.
Yeah.
So, ikaw, mm-hmm. Personally, bago ko sinabi sa'yo kanina, narinig mo na ba yung term na P-pop?
Oo.
Ah,
oo.
Okay.
Fan ako ng isang P-pop group.
Ano? Sina?
SB19, yo!
Ah, okay. Naririnig ko yan. Pero itong ibibring up ko ay natalo na nila ang SB19. Sila na ang number one P-pop. Totoo.
Hindi pwede.
Sila na ang number one P-pop sa P.
Sa P-P mo.
It's a double P. Ay, triple P. P-pop Philippines.
I don't think number one sila. Okay, sige. Let's, since we're talking about factual.
Kasi nabit na nila sa Spotify. Ito pala, Spotify listens. O, sige, yun. Yun yung narinig ko. Sa Spotify, Bini na ang number one P-pop group. Ayaw niya po talagang pumayag.
Who are the kings?
Kings. Who is the number one P-pop in Spotify? Yan, search mo.
But Spotify, ano yun? Controlled pa rin yun. Kasi Spotify lang yun eh. Dapat all platforms.
Ayun, all platforms ito dapat. Ito lang yung narinig ko. So ito, naniniwala ka naman na sila ng number one
sige,
sa Spotify.
Sige, fine niya. Oh.
Okay.
Be, yeah.
Wala nang ano.
Okay, let's. Tama na to. Okay.
Natuwa lang ako na nakarelate ako. Naintindihan ko nung naririnig ko yung Beanie. Basta parang nga, since medyo sumisikat na nga sila, nakikinig ko siya sa podcast, nakikita ko siya sa ano. Kasi feeling ko, basta may isang podcast na pinapakinggan na topic nila yung Beanie, yung P-pop. Tapos natuwa lang ako na naka-ride ako dun sa usapan nila. Kasi nga, naging aware ako dun sa P-pop dahil sa pinsan ko. Nung umuwi akong Pilipinas. Kasi kanta siya ng kanta ng Pantropiko, oh Pantropiko. Kanta siya ng kanta, tapos parang baliw, tinatawanan ko lang siya, baliw. Tapos pinakita niya sa akin yung ano, yung kung ano ba yun.
Music video.
Oh, tapos parang ano pa, alam mo yung sa una na parang hindi mo agad nare-receive yung parang, okay, hindi ko trip. Pero pag paulit-ulit na, tapos parang ang fun pa kasi dito is, nakaka-jamming ko yung pinsan ko.
Nagustuhan mo ba dahil naging like common ground yun ng pinsan mo or dahil nagandahan ka na rin talaga?
A combination of both.
Combination of both?
It's a combination of both. Kasi
parang umorder.
Bakit? Umorder?
Hindi ko alam. Feeling ko parang kang umorder. Parang kang nagsasabi ng
medium rare or rare? A combination of both. Ano yun?
Medium rare or rare, ah?
Half is rare, half is medium.
Okay.
Pero nung nakita ko na sila sa TikTok, di sinerge ka na, ang pretty nila, tapos ang galing nilang sumayaw. So, a combination of pose. So, parang pareho ko na nagustuhan. Kaso may yung bago nilang, hindi ako yung nagdi-deep dive hanggang surface level lang. Na-appreciate ko siya.
Ako yung, nung nakita ko yung SB19. Ang kukul kasi ng mga music videos nila.
Wala akong alam. Meron ba silang popular song na nag-trending na magiging familiar?
Yung Gento.
Ha? Sila yun?
Ha?
OMG! Oo,
sila yun.
Parang nakailang pakinig na ako sa kanya kasi nag-viral yung dance.
Ang ganda nung ano, kasi may napanood akong views, parang YouTube na video about them. YouTube.
Okay.
YouTube?
May napanood ako YouTube.
May napanood ako YouTube video about sa kanila, yung pagsisimula nila at saka yung ano, parang current state nila.
Hindi, wait lang, sila talaga yun?
Oo, sila yun.
Oh, ang galing.
Sila rin yung kumanta nung Mama, kumusta na, hindi yung kay Ben and Ben. Yun kasi yung unang napakinggan ko sa kanila.
Gusto ko yung, ang galing kasi si Niana, di ba, kinover yun, dance cover.
Hindi ko nakis,
Niana. Get it.
Well, anyway, so pinanood ko nga talaga, napanood ko nga yung ano, pinanood ko yung video na about sa kanila. Grabe yung pinagdaanan nila. Ang tagal na pala nila sa industry. Tapos para silang yung mga K-pop na parang may nasa isang camp sila, nasa isang camp tapos marami pa sila, marami pa.
So, halimbawa,
itong company na to, oo, yung company na to, bubuo sila na isang group.
Para okay. sa parang ano, Korea.
Parang P-pop na. Korean, oo, parang Korean. Oo. So, marami sila nagsimula hanggang sa umunti ng umunti. Tapos, nabuo na nga yung grupo nila. Tapos, nung nag-start
sila. Ilan sila? 19?
Hindi. 1, 2, 3. 5 ata o 4.
Ba't SB19?
Nalimutan ko. Basta may
meron? Sinabi may silang
ano. May reason. So, wala. Ganun nga, so nagsimula na sila, may grupo na sila. Since noon, hindi pa masyadong uso ang P-pop, kasi mga K-pop pa, na nagsisimula sila. Ang daming lang mamata sa kanila, pinakita dun yung first conference nila, parang, anong tawag dun? Mga video conference? Yung mga may mga reporters, mga ganun. Press conference. Yung first press conference sa kanila, pinagtatawanan talaga sila ng mga reporter. Kasi yung mga itsura nila...
Pero naka-ano na ba sila noon? Naka-get up cape?
Oo, yun nga. Ano na pang K-pop na yung ano nila. Okay. Tapos yung mga itsura ba nila? Parang mga batang yagit pa. Oo, mga batang yagit
na. Ah, so yun yung parang nilolaunch sila.
Ganun. Oo, nilolaunch pa lang sila. Tapos since bago pa nga yung ano, yung mga buhok nila, iba-iba yung kulay. Tapos basta pinagtatawanan talaga sila. Parang, anong gagawin nyo? Para kayong mga tanga. Tapos, sinabi rin doon na dati nag para lang talaga mas makita yung pangalan nila or mas maging matunog yung pangalan nila. Nag-accept sila ng parang mga free na gig.
Gigs.
Na halimbawa nasa hotel. Nagse-serve sila ng pagkain tapos magpe-perform sila.
Oh, okay.
May mga ganun. Tapos may isa silang ano sa may isa silang video sa mall na nagsasayaw sila sa mall. Para mga tatlo lang yung nanonood. Tapos ngayon, sobrang sikat na nila. Sabi ko, ah, grabe, yung humble beginning talaga. Iba. Well, ngayon kasi iba na talaga yung itsura nila. Talagang mga artist, talagang pop star talaga yung,
talaga?
Yung mga itsura nila ngayon. Pero yung pinagsimula nila, kung pagkukumpere mo, talaga matatawa ka naman talaga.
Uy, pero ang ganda talaga nung anong title, Gento.
Tapos yung gumagawa ng kanta nila, yung isang member nila, si Pablo. Pablo yung pangalan. Ang galing niya mag-isip ng kanta. Pinanood ko yung iba nila mga kanta. Ang gaganda ng mga compose niyang kanta.
Wow, hindi ko in-expect na talagang knowledgeable ka pala sa P-pop.
Kasi nga, napanood, hindi, sa kanila lang. Yung
kanila. Oo, sa kanila. Eh, sila naman yun.
Tapos nagandahan talaga ako dun sa kanta nila. Hindi
wait
naman
lang,
lahat, pero...
Huwag kang umiyak.
Kasi... Pero maganda talaga. Kumbaga yung pagsusulat niya ng kanta. Kilala mo si Jason Mraz, di ba?
Mm-mm.
Mahilig siya sa wordplay, di ba? Pag yung mga kanta nila. Parang ganun siya. Tapos in Tagalog. Like yung mapa. Like yung mapa. Ito yung mapa. So, mama, papa. Tapos yung video nila, map na ano. Tapos yung mga lyrics, kaugnay sa mapa. Parang yung mga lyrics ng kantang yun, parang in relation to nanay and tatay, na in relation pa rin dun sa mapa. Like map of the world. Ang galing!
Okay.
Pero magaling.
Galing. Yeah. Na-curious na ako, i-check out ko sila.
Oo, may marami, i-check out muna. Bayaran mo na rin yung sa akin.
Check nakapending out mo na rin si Beanie. Ano?
I-check bayaran mo na rin yung sa akin. Oh.
Har.
Okay.
Bawa so na from, lang mas sumasaya from, pag mula lang nakita ka.
Oh, from one P-pop to another P-pop or V-pop. Alam mo V-pop?
V-pop? Vietnam pop?
Hindi. Visayan pop.
Di nga, meron?
Yung sinin ko sa'yo isa, nag-thumbs up ka pa nga.
Anin?
Si ano? Si Shaira.
Shaira Luna, yung ano, genius.
Yung kumanta ng Selos.
Selos ang inabot ko.
Unam, sabi. I-pull up nga natin, nalimutan ko yung ano.
Sabi niya yung may kanta daw na Selos.
Hindi mo ba alam yung Selos?
Ano yung hika?
Huh?
Hika ang inabot.
Ay, hika ba yun? Hindi pala Selos, hika daw palang totoong term.
Ay, hika naman talaga. Ikaw na nagsabi na Selos.
Oh, eh, ba't hindi mo sinabi?
Pero ito yun. Tayo!
Naririnig ko ah. Woo! Ano ba yan?
Ay, makikinig doon sa recording.
Hindi ko naman tinubs up yan.
Thumbs up mo to. Hindi ba?
Baka for ano?
Ay, hindi
just, mo natin. Just being polite.
Well, anyway, si Shaira, galing siya sa Mindanao, hindi pala Bisaya, nasa Mindanao. Tapos, isa siyang, ano, parang singer doon. Tapos, recently, nag-viral siya, gawa doon sa kanta niyang Selos. So, yung Selos na kanta, sobrang matunog.
I-demo
kasi nga,
ko nga ng short. Demo.
Sa tuwing nakikita kita na tayo na ang puso ko. Well, anyway, for sure, alam na yung mga tao yun kasi nag-viral. Anyway, matagal na rin siya kumagawa-gawa ng kanta pero dun lang sa community niya, dun lang sa Mindanao. Tapos hanggang sa ito nga, biglang nag-viral itong Selos na kanta niya. Kasi parang hindi ko ba maintindihan ko bakit nag-viral. Kasi siguro parang corny na parang
pangmasa.
Pangmasa tapos yung mga parang mga budot style, mga budots. Ano ba yan? Parang unprofessional naman.
Love is love.
So, nag-viral siya. So, sumikat
na
nga yung
kanta.
Sumikat na nga yung kanta niya. Sobrang sumikat na yung kanta niya. Hanggang sa sobrang sikat niya, nakitaan ng mga tao na, ay, may kagaya pala yung kanta. Yung tune pala niya, yung tempo pala niya, yung background nung kanta, yung parang skeleton nung kanta, is coming from another artist, international artist.
Ano?
Si Lenka. Lenka. Yung nagkata yung fuck you
okay, very.
Ah, oh, so pero may kanta siya na. Hindi, may kanta siya na iba.
Selos,
putang ina mo. Hindi, pero may isa siyang kanta pa na pinagkuhanan nung kantang yun. Tas hindi siya ata nagsabi.
Nabash na siya.
So, hindi lang siya nabash, pero nagsalita yung original na singer, which is si Lenka nga. Tapos, ang ginawa ngayon,
nagbayad siya.
Nagkaroon ng legal actions. So, pinatanggal sa lahat ng streaming
platform
yung
sad story pala to. Hala ko.
Tapos, hanggang sa ngayon, since siya. ang mga tao, maraming time sa internet, ang dami na nila pinagtitingnan ng mga video niya na yung mga iba niyang kanta. Na lahat may mga kagaya.
Ah,
sabi ko, okay. Natatawa na ako. Sabi ko, oh, pwede bang parang... Sabi ko, naisip ko, baka naman parang parody lang. Pero may nakita ako na hindi daw pwedeng sabihing parody if hindi ginawang katawa-tawa yung kanta.
Ah, so ito kasi serious siya na nagpro-produce
siya. Yeah, parang may topic siya tapos may pinag-produce siya ng music. So hindi siya pwedeng sabihing parody. Kasi parang iniiba niya in
kasi
a way.
Kasi diba may nag, yung parody ng Complicated, yung si Ali Yankovic ba yun yun? Why'd you have to go and make me so constipated?
Constipated, yeah.
Yun yung parang
accept ako. Yun yung pwede pa, oo. Kasi kanta pa rin yun eh, tapos iniba mo lang. Like yung ginagawa ni Michael V. Sa Bubblegum.
Or yung ano, yung mga parody. Yung pa-order.
Siguro, ayun, pwede rin parody. Pero kasi, naging official song na talaga siya. Pero siguro, since malaki ang parokya ni Edgar, nagsabi talaga sila ng ano. So may legal, may legal ano. Legal binderies.
Okay, I get it.
Anyway, so, yun, pinatanggal na nga. Tapos, nakakatawa lang, parang nagkaroon siya ng parang one hit wonder siya. Tapos, hindi nakakatawa. Sad story. Mali yung sabi ko, nakakatawa na. Kasi parang nagkakaroon na siya ng pangalan. Kasi feeling ko, gusto niyang sumikat. Kasi wala masyadong napupunta dun sa ganong kataas na platform. Dun sa community niya. Dun sa Bangsamoro. Bangsamoro pala siya.
Hindi nakarating sa akin yung virality niyan. Hindi pa siya masyadong kalat. Hindi pa siya
masyadong virus.
Yung virulence niya hindi pa strong.
Hindi yung virosity.
Hindi nagmetastasize dito sa anyways, okay. Bago tayo so, mapunta sa K-pop. Bago tayo mapunta sa next, gusto ko muna tayong mag-shout out.
Wow, para may mga commercial na.
Prepared. Hindi, kasi nung after nung episode natin na last, nung April 1st.
Yeah.
Ano, sila yung consistent na nagko-comment kapag may bago tayong mga new episodes. Mm-hmm. So parang, we just wanna shout out si Ken at si Chad.
Yeah, sila yung nag-comment immediately pagkatapos namin mag-post. Magkaroon ng teaser dun sa Instagram.
Hello!
Hello, guys! Well, thank you kung nag-enjoy kayo sa amin. Maraming salamat. And we will keep on doing what we are doing.
Yan na naman siya sa kanyang podcast. At saka may bago tayong listener.
Hindi ko alam yun.
Si Aryan. Ikaw kaya nag-reply sa kanya.
Akala ko nakikinig na sa atin si Aryan dati po.
Na-revive.
So, hi, shout out kay Aryan.
And Ala. Lang siya.
Ano? para kasi yung shout out. Ayun. Okay. So, and next.
Ito naman.
Feeling ko pang huli natin, pang last natin. Or gawin natin dalawang episodes to.
Marami feeling ko na. 2 episodes na to. So, pwede pang mga dalawa pa. Kasi nakadalawa tayo kanina, so dalawa pa.
Okay. Okay, so patuloy muna natin to sa... Ganun ba?
Wag na.
Mag-introduce
na eh.
Tuloy
na natin.
Isa na lang.
Tuloy na natin. Oh, ang next is sa next episode next week. Okay. Bye. Yun lang.
Sabi mo wag na.
Oo nga. Bakit yan? Stop.
Sabi mo wag na. Tapos magpaalam.
Ituloy na natin. Okay.
Ituloy na natin. Okay.
Hi, ano yung guys!
Akala ko isang episode na lang. Hindi na iba gawin dalawa.
Hindi. Split na natin.
Eh, sabi mo, wag na. Ituloy na lang.
Ay, hindi. Iniisip.
Okay. Magbabay na muna tayo. So, maraming salamat sa pakikinig. And yung the rest namin
yung
is,
other two is on the next episode. Next week.
Okay. So, ngayon,
so for now, yun
lang!